Tervetuloa ajatuskuplaan. Tässä kuplassa keskustellaan siitä, millä tavoin me halutaan terästää meidän mentaalista kehitystä ja jaetaan vinkki keskittymisen ylläpitämisestä. Morjens ja hyvää päivää.
Moro moro. Hyvää vapun jälkeistä maanantaita. Neljäs päivä, neljäs viidettä, 4, 5, 6, 7, 8. You know.
Vabu on loppunut.
Vabu on valitettavasti loppunut nyt, mutta.
Mut päästiin päättäessä kuitenkin hyvällä fiiliksellä, kun saatiin oikein mukava tämmönen ääniviesti tuohon meidän aikaisempaan podcastiin liittyen 7. jaksoon, missä puhuttiin kestävästä kehityksestä ja miten, minkälaisia päänvaivoja meillä löytyy sen suhteen.
Joo.
Oltiin saatu tosi kiva viesti yhdeltä mun kaverilta, fannilta, ihan tuolta Sveitsistä saakka tuli viesti.
No niin, se on kyllä hieno homma ja pitää antaa kreditit vielä tässä podcastissa, että iso kiitos fannille ja tosiaan muillekin, että jos haluatte jättää ääniviestejä, niin se onnistuu sieltä Anchorin kautta. Se pitäisi löytyä sieltä jokaisesta descriptionista aina, niin pääsee laittamaan linkin ja sieltä sitten ihan puhelimellakin äänittää ääniviesti. Mutta kuunnellaan nyt tämä ääniviesti, mitä fannilla on ollut sanottavaa.
Fanni täällä, hei. Puhuitte niin mielenkiintoisista asioista ja tämä asia on niin lähellä mun sydäntä, niin mulla on vaan pakko kommentoida. Kun puhutaan kuluttajista ja tuottajista, niin ei saa unohtaa se isoin tekijä, eli kysyntää. Jos me kuluttajat kaupassa valitsemme se ns. Parempi vaihtoehto, vihreämpi tai eettisempi vaihtoehto, niin tuottajat ja kaupat pitää pikkuhiljaa myös vaihtaa niiden valikoimaa, koska kysyntää vaihtuu. Eli yhteiskunta pitää päästä pois siitä, että tuottajat ohjaa, mitä me ostetaan. Kuluttaja pitää ymmärtää, kuinka paljon valtaa meillä on. Esim. Myös jos sä et osta tiettyä tuotetta, niin sä otat kantaa, kun se tuote jää kauppaan hyllyyn. Ja förlåt för min dåliga finska, men svulliga hälsningar från en annan finlandssvensk.
Suurkiitokset fanille, tack så mycket. Lämmittää
tak,
sydäntä.
Tak.
Ja yleisesti tosi hyvä pointti, ja oli tärkeää lisätä tuohon keskusteluun tosiaan siis kuluttajan vastuu siinä. Että me ei ehkä sitä käsitelty niin paljonkaan siinä. Se on tosi tärkeä sen takia just ottaa pöydälle ja muistuttaa siitä, että meillä on kuluttajina vastuu valita niitä tuotteita, jotka sitten on parempia luonnolle ja meidän tilanteelle yleisestikin. Niin erittäin
kyllä,
tärkeää.
Kyllä. Joo, just se, että ehkä se on monella vaan häviää se, että me ollaan ehkä me kuluttajat ollaan se porukka, joka määrittelee sen markkinan ja kysynnän ja näin poispäin. Sitten jos me ostetaan niitä hyviä tuotteita, luomukanamunia ja parempia vaihtoehtoja koko ajan, niin sittenhän ne kaupat katsoo, että hetkone, että täällähän vetää nyt nämä paremmat tuotteet koko ajan, otetaan tätä lisää ja valikoima muuttuu sitä kautta. Että ihan äärimmäisen hyvä pointti niin kuin fannilta ja näin se meneekin, että meillä on oikeasti tosi paljon valtaa. Että.
On ja se on näkynyt meilläkin niin kuin ihan arjessakin, kun käy kaupassa, niin miten paljon vegetuotteet on lisääntynyt kaupoissa ja silleen, että se oikeasti näkyy se valta, mikä meillä tavallaan on kuluttajina. Se on tärkeä muistaa.
Se oli hyvä täydennys siihen 7. jaksoon tosiaan tästä kulutuksesta ja tosiaan jos tulee vielä viestejä tai ideoita, niin laittakaa vaan viestejä. Me ihan mielellään käydään näitä läpi, koska tämä oli tosi positiivinen yllätys meikälle ja Nikolle.
Joo, just näin ja tästä päästään sitten vähän niin kuin päivän aiheeseen kanssa pikkuhiljaa. Me tänään päätettiin, että me halutaan puhua vähän eri tavoilla niin mentaalisesta kehityksestä ja siihen liittyvistä asioista, että päätettiin aloittaa sitten tämä päivän jakso semmoisella jutulla, että me ollaan molemmat nyt toistemme tietämättä niin kirjoitettu 3 tämmöistä faktaa, jotka liittyy meidän omaan mentaaliseen kehitykseen, joista yksi on semmoinen asia, mitä itse haluaisi kehittää ja tietää, että se on tavallaan heikko puoli omassa mentaalisessa puolessa. Ja sitten yksi positiivinen asia kaverista ja sitten yksi kehittämisen asia sitten kaverilla. Saadaan kuitenkin tämmöinen pieni positiivinen piikki kanssa siihen semmoinen, että ollaan miehiä ja osataan antaa myös, mitä se on suomeksi, compliment.
Siis kehuja.
Kehuja, niin, just näin.
Joo.
Mulla on aina nämä haasteet.
No, mutta siksi mä oon täällä tulkkaamassa sua.
Just näin. Onko sulla väliä? Haluatko aloittaa?
Mä voin aloittaa ja mä aloitan ihan tuosta, mä katson suoraan tuosta muistiinpanoista, niin mä aloitan siitä itsestäni, eli kehitettävä puoli meikässä. Mun pitäisi siis päästä eroon siitä kuvitelmasta, että mä en osaa niin kuin matikkaa tai että se on ihan todella vaikeeta. Siis aina kun tulee joku matikkahomma, missä on numeroita, niin mulle tulee semmoinen defenssi itse päälle. Mä niin kuin melkein uhriudun sen eteen, että kun en mä osaa matikkaa, mä en ole koskaan osannut ja tää on niin kuin asia, mistä mun pitäisi päästä yli. Matikkaa voi oppia, vaikka mä ei olisi niin kuin luontaisesti mikään matikkan ero, niin jos mun asenne on jo semmoinen, että mä en osaa tätä tai tää on aivan liian vaikeeta mulle, niin en mä sitä niin kuin voi oppia. Niin tää on niin kuin asia, mistä mä haluaisin niin kuin mitä mä haluaisin kehittää ja missä mä voisin päästä eroon, niin kuin long story short. Et mä haluaisin niin kuin pyyhkiä sen ajatuksen pois, että et matikka on vaan luonnonlahjakkuuksille ja ne ketkä ei sitä heti osaa, niin ne ei voi ikinä oppia sitä.
Juuri näin. Se on mun mielestä niin kuin hyvä asenne lähteä tuohon, koska itsekin on kärsin samasta jutusta.
Joo, no mitäs sano sä vaikka sitten sun, mikä nyt ikinä haluatkaan, niin mennään tälle vuorotelle, pallotellaan.
Pallotellaan vaan, tehdään näin. Mä olin vähän kahden vaiheilla. Mä haluaisin sanoa ensin prokrastinaatio, mutta se on jotenkin, se on ehkä semmoinen hyvin yleinen juttu vaan, mutta mulle kans olennainen, varsinkin opiskelussa. Niin sitten mä päätinkin valita, että ehkä se olisi se, että mulla on välillä vähän liikaa rehellisyyttä siinä mielessä, että tietyissä tilanteissa, jos mä keskustelen jonkun kanssa ja mä koen, että tämän ihmisen pitäisi kuulla se, mitä sen tarvii kuulla, ei se, mitä se haluaa kuulla, niin sitten mä sanon, tavallaan hyvin rehellisellä tavalla, että mun mielestä tämä olisi se niinku oikea tapa tehdä joku juttu, ja se tulee sitten niinku joskus vähän väärissä tilanteissa, jos on turhan provosoivaa, ja se ei niinku auta sitä tilannetta siinä hetkessä. Eli semmoinen liikarehellisyys niinku tavallaan sitten ei auta yhtään sit siinä tilanteessa, vaikka musta tuntuu, että mun pitää sanoa tämä silloin, niinku oikein rinnassa painaa, että mun pitää päästä se ulos, niin sitten mä sanon vaan, että teen näin, tai mietin näin, tai miksi sä tehnyt näin. Voisi ehkä vaan tavallaan sitten tukea ja sanoa se, mitä se ihminen haluaa kuulla, vaikka se musta ei tunnu hyvältä siinä hetkessä. Tuntuuko tämä yhtään tutulta sulle?
Kyllä toi, ja sitten kun mä pääsen kertomaan sitä hyvää puolta sussa, niin sitten ehkä minkä mä oon kirjannut, siis sussa on paljon, mutta nyt piti yksi valita sieltä, niin voi tulla pieni ympyrä sulkeutua efekti, mutta cool story kyllä. Siinä. Meikä voi kertoa seuraavaksi sen kehitettävän puolen, koska mä en halua, että mä siirryn siinä seuraavaan aiheeseen silleen, että mä oon just sanonut niitä juttuja, missä sun pitäisi kehittää itseäsi, vaan mä haluan lopettaa sen siihen kehuun. Niin okay. Oli aika vaikea niin koittaa miettiä semmoinen, niin missä on jotain perää, mutta mitä mä oon huomannut niin sieltä lapsuudesta, kun me ollaan hengattu paljon yhdessä, niin sä jahkailet välillä tosi paljon ja se saattaa mennä mul niinku, se saattaa niinku ihan suoraan raivostuttaa mua, että se on semmoinen juupaseipäs ja en mä tiedä vielä ja mä oon silleen, että mitä sä et voi tietää, että et come on, tehdään tää. Ja esimerkiksi jos mä vaikka oon kysynyt jotain, että hei mentäisikö niinku vaikka tonne tai tehtäisikö tätä, niin joo ja ootan mä sieltä tulee semmoista välillä semmoista poliitikkokieltä, että sä niin kuin vastaat mulle, mutta sä et välttämättä vastaa siihen kysymykseen, sä et vastaa siihen, mitä mä haluan kuulla. Ja se ehkä, miten sä viime jaksossa, kun oli Alberto vieraana, niin se kertoi, kun sä sanoit siitä, että kun me puhuttiin Suomen ja Ruotsin eroista siitä, että Ruotsi tekee niin kuin aallon harjalla asioita ja Suomi kattelee vähän perässä ja niin kuin punnitsee, että onko tämä hyvä juttu, kannattaako mun tehdä näin. Niin tietysti muodossa mä näen ehkä tämän piirteen myös sussa, että sä punnitset asioita myöskin, että sä et lähde ihan niin fiilispohjalta niin spontaanisti tekee jotain vähän isompaa juttua. Että eri asioissa mä kysyt, mennäänkö sä ettele korista, niin se nyt ei toivon mukaan vaadi ihan niin kuin 3 tunnin semmoista niin kuin aivoriiheä, mutta et muuten niin mä luulen, että se on välillä saattaa niin kuin olla, että ei, voitaisiko me niin kuin päästä asiaan, mutta sitten taustalla saattaa olla vaan niin kuin hyvä juttu, mutta et se on asia, mikä välillä on silleen, niin kuin, että semmoisen suoraviivaisuuteen, kun pääsisi vielä vähän enemmän niin kuin päätöksenteossa, niin sit on niin kuin kova juttu, mutta ei tämä mikään iso kompatsuskivi ole, mutta jos piti joku miettiä, niin tämä oli ehkä semmoinen, mihin mä oon törmännyt silloin, kun me oltiin Ruohiksessa ja ollaan koitettu suunnitella vaikka jotain matkaa tai jotain, niin aina vähän silleen, olisi ihan kiva, mutta en mä vielä oikein tiedä, katsotaan mitä perhe sanoo, ja mitä helvettiä, että me ollaan kahdestaan tässä, hei.
Mä tunnistan itteni täysin tästä, mitä sä sanoit kyllä, että niinku allekirjoitan vaikka monestikin putkeet, että kuulostaa ihan multa. Ja mulla tulee ihan mieleen toi meidän Rukan reissu joskus 2012. Me tehtiin siitä semmoinen hieno matkailublogi silloin, kun se oli vielä niinku ihan uusinta uutta.
Tehdään niin me Aallon Harjalla siinä.
Ja, joo, ja sitten mä kuvaan sua. Ja sitten mä rupean selittämään jotain tyyli jostain bussilipuista tai jotain, mikä ei liity siihen videon kuvaamiseen mitenkään. Sitten mä näen sun ilmeestä, sitten mä kun nauhalta katsottiin sitä, miten sä niin kuin oot silleen, joo, 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 joo. Okei, Niko, nyt riittää, joo,
mä ymmärsin, joo. Mutta se on niinku luonteen piirreessä vähän mukana, että et sitä ei välttämättä osaa niinku noin vaan niinku pyyhkiä pois tai olla sillä, että mä kytken tämän niinku pois päältä. Mutta tietyissä tilanteissa se on joo, mutta sitten kun tuntee sut ja tiedät, että tämä on niinku osa sua, niin sitten on vaan silleen, että okei, että mä varaudun siihen, että siinä saattaa kestää välillä.
Joo, se onnistui niin kuin vahingossa pohjustelemaan tosi hyvin kanssa tämän niin kuin mun vastauksen sulle tästä, niin kuin, että mikä olisi semmoinen kehitettävä puoli, mutta semmoinen asia, missä meidän luonteet välillä kohtaa just silleen vähän niin kuin kun äsken kuvailit, niin, ja voit melkein ehkä arvata, mikä tulee, koska se liittyy jo tuohon aikaisempaan, eli sus on taas se vastapuoli, että sä oot hyvin spontaani siihen tyyliin, että sä saat semmoisen hurjan innostuksen tehdä asioita ja sä haluat tehdä ne heti. Ja mulla tavallaan se lyö vastaan sillä tapaa, että mä halusin hetken antaa sen muhi ja miettiä, että miten se kannattaisi tehdä, ettei se vahingossa mene niin kuin hassusti. Ja se tekee ehkä semmoisen ilkeän kierteen sitten tavallaan. Tai sitten siitä tulee semmoinen kultainen keskitie meidän välillä. Mutta välillä mä just koitan ehkä vähän rauhoittaa sun ajatuksia, koska välillä asiat menee liian nopeasti sitten. Ja sitten sä oot ehkä itse huomannut sen, tai sitten välillä ne menee liian hitaasti, koska mä hidastan niitä. Ei sitä koskaan tiedä. Mutta tässä vaiheessa, niin kuin sanoit, niin me tunnetaan toisemme niin hyvin, niin me osataan nämä asiat ennaltaehkäistä välillä kanssa ja silleen, ettei se turhautuminen tule yhtä helposti sen takia. Mutta se on samalla niin kuin hieno ominaisuus. Se on samalla hieno ominaisuus, mutta se voi olla myös hyvin turhauttavaa semmoiselle, joka ehkä miettii enemmän sitten.
Ja mun mielestä on hyvä miettiä, että jos me oltaisiin vaikka jotain yhtiökumppaneita joskus, me tehdään jotain bisnestä yhdessä, mä voin olla se visionääri, että mä voin niinku latoa niitä ideoita, hei tässä tulee, niinku, että ota kaikki kiinni mitä saat, ja saat sitten se, joka oikeasti sitten niinku prosessoi sen, sä teet siitä, niinku muotoilet siitä oikeasti silleen, että okei, tää on ihan paska idea, tätä ei voi tehdä, tää on hyvä idea, tätä vähän muokataan näin ja näin, eli molemmat piirteet on niin kuin tosi hyviä, että ne on hyviä, mutta se vaatii vähän ehkä sen vastapuolen tasapainottamaan sitä hommaa, koska mä melkein arvasin ton, koska, ja mä tiedostan sen itsellänikin myös tämän, että mä innostun tosi paljon. Esimerkiksi voi nyt nopea mainita, kun tää on 10. jakso ja me ollaan tehty näitä jaksoja aika paljon. Silloin kun me tehtiin Nikon kanssa ihan ensimmäinen se niin kuin harjoituskäästi jakso, jonka mä siis editoin, siis toisin sanoen laitoin Audacityin ja eksporttasin, ja se oli ihan tosi huono laadullisesti ja kaikkea, niin mä olin Nikolle silleen, kun mä menin ulos ja laitoin WhatsAppissa viestiä, että eikö tästä voisi vähän laittaa pien teaseriin jo vähän someen ja kaikkea, tämä on mun mielestä ihan hauska. Ja onneksi Niko rauhoitteli, että ei vielä, ei kannata vielä, koska se olisi muuten mennyt tämä launchi varmaan ihan pieleen, ja siitä ei olisi, niin kuin, se ei olisi onnistunut niin hyvin, mitä se nyt sitten loppupeleissä onnistui.
Joo, kyllä siis niin kuin onnellinen loppu kaiken kaikkiaan. Ehkä sen takia me ollaan tämmöinen tehokas duo.
Jep, niin kuin täydennetään enemmän toisiamme molempia niin kuin molemmin puolin.
Kyllä. Päästäänkö me näihin me ollaan jo kehuttu toisiamme tässä. Mehän ollaan ihan niin kuin tämmöisellä hyvällä
joo, mutta mä nyt voin lähteä vielä liikkeelle. Eli hyvä puoli Nikossa on ehdottomasti, tässä nyt on kaksi sanaa, mutta rehellisyys ja aitous. Eli se on, jos mä oikeasti haluan jonkun rehellisen mielipiteen jostain, tai mä tiedän, että Niko ei, niin kuin sä sanoit eka, että se voi olla vähän sun kehitettävä kohde, mutta mä arvostan oikeasti rehellisiä ihmisiä. Mä arvostan rehellisyyttä niin paljon, vaikka se välillä voisi sattua, niin se, että sano on aito rehellinen asian tiimoilta, niin se on niin kuin oikeasti hyvä piirre sussa, ja mä toivon, että se pysyy sun mukana läpi elämän, koska rehellisiä ihmisiä arvostetaan tosi paljon, ja jos mä tarvin mielipiteen jostain asiasta, oli se ihan mikä tahansa, niin mä tiedän, että mä saan sulta semmoisen rehellisen, sensuroimattoman mielipiteen aiheesta, mikä on sitten oikeasti vaan niin kuin ihan todella tärkeä ja hyvä asia siinä, koska sitten mä tiedän, että okei, tämä ei näköjään ole niin kuin kovin hyvä tai mun pitää ottaa nämä asiat huomioon. Et sä osaat kehua hyvin, mutta sä et ole mikään niin kuin mielistelijä. Et jos sä huomaat jonkun kehityskohteen, niin sä kyllä sitten sanot sen, mikä on niin kuin pitkässä juoksussa niin kuin niin tärkeä piirre saada, koska semmoisessa valheessa eläminen on kaikista kamalinta.
Kiitos todella paljon. Oikeasti. Joo, en mä voi muuta kuin kiittää oikeastaan. Hienoja sanoja. Ja vastaan täältä takaisin sit vaikka omilla kehuilla sulle, niin pysytään hyvin tasapainossa. Eli se, mikä mulla päällimmäisenä heti tuli mieleen susta, itse asiassa Sandrakin mainitsi, on semmoinen sosiaalinen anteliaisuus. Sä haluut aina niin kuin parhaas mukaan tehdä kaikki mahdollisimman mukavaksi. Ja sä annat itsestäsi tosi paljon kaikille muille. Sä oot hyvin ystävällinen. Ja sä et halua, että kukaan tuntee itsensä ulkopuoliseksi. Ja tuot mukaan siihen niin kuin juttuun. Ja heität läppää ihan kaikille. Ja niin kuin sä teilet semmoista lämpöä, jota tarvii aina ryhmissä. Tai ihan niin kuin kahdestaan tai kenenkä muun tahansa kanssa. Niin mun mielestä se näkyy. Ja se on varmasti niin kuin tullut osittain kotoota, mutta se on myös niin paljon vaan sun omaa luonnetta ja se on tosi tärkeää, koska mun mielestä ainakin elämässä yleisesti niin mäkin haluaisin kokea, että mä yritän niin kuin levittää rakkautta jossain mielessä maailmaan, mutta se onnistuu sulta hyvin luontevasti ja sulla on aina hyvä fiilis ja energia ja se säteilee ja se on niin kuin hyvä juttu. Sitä mäkin toivon, että sä kannat koko elämässä läpi eteenpäin.
Kiitos. Toi yllättävän hyvä fiilis tulee, kun kehuu toista. Ootko huomannut? Pitäisi harrastaa tätä paljon useammin.
Tästä tulee vähän tämmöinen terapiajakso.
Vähän niin kuin kerrotaan kaikista kamalimmat, mikä painaa mieltä. Ja kohta tulee joku soittaa, että joo hetkinen, tuolla on kaksi kaveri, käykää hakeen. Että niillä on todella pahoja twisted mind. Mutta tämä on, mä itse asiassa tänään näin yhden postauksen LinkedInissä vaan, että missä oli mainittu, että hei, näinä aikoina etenkin just tämmöinen kehuminen ja kaikki tämmöinen pienen niin kuin, hyvien asioiden esiin nostaminen on niin kuin tosi tärkeää ja on se aina tärkeää, mutta jotenkin varsinkin nyt, kun me ei päästä mitenkään toisen kehonkieltäkään aistimaan, niin sitten kun sitä tuottaa niin kuin verbaalisesti, niin se on niin tärkeää nyt ja kyllä tästä niin kuin lämmin fiilis tuli ja se ei johdu tuosta alkoholittomasta ipasta, minkä mä oon juonut, vaan toi kehu tuntui oikeasti tosi hyvältä ja se on niin kuin kiva, että tämmöisiä asioita sanotaan ääneen, koska ja kun se ei ole mielistely, se on aito semmoinen kehu, minkä tuon huomannut, niin siksi se tuntuu niin hyvältä, koska mä oon silleen, että nämä on niitä asioita, niin kuin mä löysin, tiedätkö, niitä asioita, että hei, näitä mä teen ja kiva, että joku on huomannut sen.
Ja tämmöisiä ihan autenttisia kehuja, niin saa oikeastaan hyvin harvoin. Ja ne tilanteet, missä ne kehut tulee, on yleensä vähän semmoisia tehtailtuja, että sä saat feedbackia johonkin juttuun ja sä oot tehnyt sen hyvin ja sä saat jotain positiivisia niin kehuja. Mutta se, että joku ilman sitä niin kuin välitöntä tarvetta, että sun pitää antaa kehuja, antaa kehun, niin sen jotenkin muistaa niin pitkään, koska niitä tulee hyvin harvoin.
Jep. Joo,
tähän me päästään kuitenkin pureutumaan.
Kyllä.
Ihan niin kuin.
Itse asiassa on aika hauska fakta, tuossa kun mä tapoin aikaa, niin mä tein tämmöisen 16 persoonaa, niin tämmöinen persoonallisuustyyppitesti. Tämä kesti jonkun vähän reilu 10 minuuttia, mä nopea puran tämän. Niin täällä on, mä saan tämmöisen niin kuin yrittäjäpersoonallisuus, eli tämmöinen ESTPA, mä en tiedä mistä tämä tulee, niin täällä on mä nopea quotaan tän, että persoonallisuustyypiltään yrittäjällä on aina vaikutus välittömään ympäristöönsä. Paras tapa löytää heidät juhlissaan etsiä sieltä, missä vilkkaimmin pyörii ihmisiä. Yrittäjät ovat mielellään huomion keskipisteessä ja viihdyttävät ja naurattavat seuralaisiaan karskilla huumorilla. Ja tämä on mun mielestä hauska, mä tunnistin itteni tästä vikasta lauseesta. Jos yleisön joukosta pyydetään vapaaehtoisia lavalle, yrittäjä lähtee mukaan tai lähettää lavalle ujon ystävänsä. Ja mä niin voisin nähdä tämmöiset meikaa silleen, mä tönäsin Nikon tai jonkun vaan silleen, meessä tonne, no niin, eikä, meessä tonne vähän esittää. Niin
come on, tiikeri. Niin.
Mutta et siis tuossa tuli samoja juttuja, mitä sä just sanoit. Eli keskipisteen oleminen kostaa vähän huomio Horelta, mutta just se, että mä tykkään sosiaalista tilanteesta ja mä tykkään myös, että mulla on kivaa. Niin tämmöisen. Mä voin laittaa tämänkin linkin, että jos teitä kiinnostaa teidän oma, että minkälainen persoonallisuus testit te itse ootte, niin esimerkiksi Lincoln Burroughs on muun muassa tämmöinen tunnettu yrittäjä ja näin poispäin. Niin tämä oli ihan hauska testi ja tässä voi pystyä sitten tallentamaan tämän itselleen talteen. Mutta.
Mä rupesin just kuumeisesti etsimään, kun mä oon itsekin tehnyt ton. Nyt mä löysin, heti kun mä sen sanoin, niin mä löysin, koska mä oon tehnyt tämän saman. Nyt mulla on vaan tää tässä tietenkin ruotsiksi. Voinko mä vaihtaa kielelle?
Kyllä sä voit translateaa sen mielessä suomeksi. Niin. Sillä välin kun Nikos Ruglai, mä sanon vielä yhden. Samuel L. Jackson on myös tämmönen yrittäjäpersonaalisuustyyppi, joten se on hugeflex. Että mä pääsen samaan kastiin kuin Samuel L. Jackson.
Se on kyllä, no joo, siis mä nyt käänsin nopeasti, niin mun persoonallisuustyyppi oli johtaja, ja mä en muista, mikä tää lyhennelmä oli, ENTJ-A kautta ENTJ-T.
Eikö ne ole kivoja noita?
Joo, niin kuin ei se kerro mitään, mutta siis niin kuin hyvin lyhyesti johtaja, se niin kuin kuitenkin kertoo jotain siitä persoonallisuustyypistä, ne jotka sen myös omaa on Steve Jobs, Gordon Ramsay, Harrison Ford ja Margaret Thatcher esimerkiksi.
Joo. Mikä se oli se koodi?
Hetkinen. ENTJ-A.
E-N-T-J.
Ja sitten sama, mutta viiva T.
ENTJ. Niin tossa löytyy päällikkö. Joo.
Sua kuulostaa vielä enemmän flegmaattisen.
Joo.
Joo. Mutta siihen se mulla osui. Siis mä itse kanssa tykkään tuosta testistä, koska en mä yleensä tommosiin testeihin mielellään lähde täyttelemään, mutta tämä oli hyvin niin kun, laaja ja kattava ja tuntui hyvin tieteelliseltä.
Mutta ei liian semmoinen, olisiko semmoinen höpö juttu kuitenkin, että tuo niin kuin vaikuttaa niin kuin sille loogiselta, että hei, tässä on jotain perää, kun sä teit tämän.
Joo, ja siis tämä on sopivan horoskooppimainen, tiedätkö?
Mm.
Tiedätkö, kun horoskoopit on silleen, että joo, kuka tahansa voi niin kuin sopia siihen muottiin, mikä lukee siinä pienessä kappaleessa. Mutta tämä on silleen, että oikeasti, että joo, sä tunnistat itsestä tästä hyvin laajalti. Silleen, että mun ei tarvitse etsiä itteni tästä.
Jep, sä vaan niin luet sitä tekstiä ja saat vaan silleen, että tämä on minä. Vähän niin kuin.
Mm.
Mutta hei, päälliköitä, joita saatat tuntea, Steve Jobs, Gordon Ramsay, Harrison Ford. Niin säkin oot aika kovaan niin kuin kastiin päässyt kyllä.
Jep. Mutta suositellaan sitä lämpimästi ja siirrytään meidän päivän ekaan aiheeseen. Nyt oli vähän tämmöinen paksumpi intro, mutta hyvin hyvin hyvällä ajatuksella ainakin mun mielestä, niin päästiin tästä vauhtiin ja meidän varsinaiseen ekaan aiheeseen. Mutta haluatko sä Teo vähän pohjustaa? Sä olet kattonut yhtä Netflix-ohjelmaa, 100 ihmistä, oliko se niin?
Joo, kyllä, 100 humans ja suomennettuna 100 ihmistä. Ja siinä oli yksi semmoinen testi, se on semmoinen lyhyt sarja, mä en muista monta jaksoa siinä oli, mutta siinä niin kuin käydään yhden jakson aikana muutama tämmöinen testi. Mä en kerro siitä, itse asiassa, jos sä haluat katsoa 100 Humansin tai sä oot katsomassa sitä ja sä et halua spoilereita, niin sori, mä suosittelen, että laitat paussin, koska tässä tulee nyt esimerkkejä siitä sarjasta. Jos sä taas et halua katsoa, haluat kuunnella todella huonon tiivistelmän, niin ole hyvä, jatka kuuntelua. Niin 100 Humansissa, niin siinä oli yksi sellainen testi, missä testattiin sitä, että miten yksilö parantaa suoritustaan, tai miten suoritus muuttuu, kun laitetaan 50 tyyppiä, jotka suorituksen jälkeen niitä torutaan, ja sitten 50, jota kehutaan. Ja sille ei ole mitään väliä, miten se ensimmäinen suoritus menee. Ja se suoritus, mitä nämä siinä sarjassa teki, oli, että niiden piti opetella siis pyörittää lautasta semmoisen, mikä se nyt on semmoinen stickin, tämmöinen kepin päällä. Sillä on oma nimitys.
Se on niin
kuin niin, sillä on oma nimi, okay. Mutta mä en muista, mikä se on. Mutta kuitenkin, että pyörittää lautasta semmoisen hauskan kepin kanssa. Niin se oli aika jännä nähdä, että tosiaan, että joku saattoi vetää ihan tosi huonosti, sille ei pysynyt lautanen ollenkaan, mutta sitten jos oli siihen ryhmään kuuluva, että siitä kuuluu kehua, niin se oli aika jännä nähdä, että ne tulokset parani, niin kuin, puhutaanko ihan niin kuin 5,2 kertaa parempi tulos tuli niillä, keitä kehuttiin, versus sitten niitä, keitä niin kuin dissattiin, niin se tulos saatti huonontua semmoinen noin 3,2 kertaa. Eli annan tästä esimerkin. Sun ensimmäisen kierroksen tulos on 2, sit sua kehuttiin, sit sä tulit yrittää uudestaan pienen treenin jälkeen, niin se oli saanut siinä sarjassa tulokseksi 10. Pelkästään okay. Kehulla. Niin se on aika jännä nähdä, että miten oikeasti, kun sä kehut ja eikä niinku tarttuu oikeisiin asioihin, että ei semmoista niinku superlatiivia ja hienoa sanoi, vaan että fantastista, mahtavaa, loistavaa, you're killing it.
Hienoa,
mahtavaa. Vaan että sä jotenkin koetat tarttua siihen hommaan, että se tuntuu relevantilta se palaute, niin mä yllätyin. Mä olin silleen, että okei, että kyllä mä tiesin, että hyvä palaute niin kuin ruokkii, mutta että ne oli näin räikeitä ne tulokset, niin jos mä haluan saada vaikka luokkakaverin niin kuin tekemään niin kuin ryhmätyötä, niin kyllä mä kehun sitä.
Joo, tarttuuko ne niin kuin siihen, että, tai siihen ollenkaan, että mistä se johtui se, että se niiden suoritus parani, että oliko se sen takia, että niiden itseluottamus oli koholla sen takia, että ne sai kehuja, vai mistä se johtuu?
Voi vaikuttaa varmaan tämmöinen, siinä on niitä asiantuntijoita aina, ne käy siinä läpi, mutta kun siitä on hetken aikaa, niin mä en ihan kuollekseni muista, miten se tarkalleen meni, mutta siinä on niin kuin veikata, että kyllä se saattaa ihan siihen itsetuntoon vaikuttaa, että tulee se tunne, että hei, mä osaan, ja sitä kautta pitää varmaan katsoa uudestaan se, kun siinä oli niin paljon niitä testejä, niin tämmöiset yksittäiset testit ei ihan yksityiskohtaisesti jää mieleen, mutta mä veikkaan, että se on ihan tämmöinen juttu, tämmöinen psykologinen tai tämmöinen mentaalinen vahvistus siinä on varmaan se syy, miksi se sitten onnistuu tokalkiakalla niin paljon paremmin.
Joo, ja oliko siinä niin kuin käynyt, muistatko ollenkaan, että oliko siinä käynyt missään vaiheessa niin, että niitä, joita toruttiin, niin niilläkin olisi tulos noussut jonkin verran, tai että jos sä oot esim. Tosi hyvä heti alussa ja sua sitten niin kuin torutaan, niin miten se vaikuttaa suoritukseen?
Jos sä oot tosi hyvä alussa ja sua torutaan, niin sittenhän se niinku droppaa se tulos aika paljonkin. Että opetellaan, että sä oot vaikka pyöritettyä lautasta vaikka 20 sekuntia eka, ja sitten niinku, jos on vaikka tosi hyvä tulos, niin sitten kun sitä vaan torutaan, niin se voi olla sillään, että se ei pysy edes 5 sekuntia jotenkin. Että se iskee sitten tuonne korvien väliin niin kovaa semmoinen niinku puhdas toruminen ja kritisointi, että siitä ei tule sitten seuraavalla kerralla niinku yhtään mitään.
Joo, koska mulla tulee niin vähän mieleen tämmöiset jotkut tietyissä lajeissa tosi kovaa kilpailevat ihmiset, niin niillä on yleensä coacheja, jotka on niin äärettömän ankaria ja ne ei oikein anna koskaan mitään hyvää palautetta, tai siltä se ainakin tuntuu usein. Mutta sitten nämä ihmiset jostain syystä, ne jotkut ihmiset onnistuu suoriutumaan ja sitten niistä tulee tämmöisiä uraurtavia maailman parhaimpia siinä lajissa tai siinä asiassa, niin sitten välillä niinku semmoinen yhteys löytyy siinäkin, mutta mä en usko, että se on siinä ajatuksessa, mitä yleensä luulisi, että jotkut ihmiset on vaan ankaria, koska ne luulee, että sun pitää olla ankara, jotta sun joku lapsi kehittyy jossain tai sitten sun joku työkaveri kehittyy jossain, niin sitä käytetään varmaan väärällä tavalla hyvin usein.
Mutta sullahan oli varmaan joku esimerkki antaa, kun me puhuttiin tästä, niin sä olet sitä formulasarjaa kattonut, niin oliko sulla sieltä mahdollisesti jotain kanssa, mitä sä pystyisit tähän nyt tuomaan esiin tuosta kehumisesta?
Joo, mulla on tavallaan 2 esimerkkiä just vähän eri äärilaidoista, eli esimerkiksi ihan omasta elämästäkin löytyy, siitä mä en ehkä voi puhua, okei, siis eli siitä formulasarjasta, niin Lewis Hamilton, niin siitä tehtiin vähän semmoinen isompi profiili yhteen jaksoon, ja siinä se kertoi siitä, miten sen isä auttoi sitä tosi paljon sen uran alussa, eli se teki 3 duunia ja niin, että se pystyi ajamaan karttingia ja pääsee siitä niin kuin ura etenemään. Ja sitten kun Lewisista tuli nopeasti tosi hyvä, niin tämä sen isä oli tosi ankara myös, ja se ei oikein helposti antanut hyvää palautetta, vaan aina vaikka se voitti kisan, niin se oli silti silleen, että no mutta tossa mutkassa sun olisi kannattanut tehdä näin ja niin ja niin ja niin. Ja sitten tästä ihmisestä tuli sitten 5- vai 6-kertainen maailmanmestari F1-sarjassa, joka on aikamoinen saavutus, niin en mä tiedä, onko siinä jotain yhtälöä siinä, että sitä on tavallaan niin hyvin menestyvää ihmistä on niin kuin vielä pakotettu menemään pidemmälle sen kanssa niin kuin torumisen kautta, niin joillekin se ehkä voi toimia. Mulla on niin kuin vastaava esimerkki on kanssa, mutta se on vaan siis mun spekulaatiota kuitenkin, tämä toinen juttu, eli on pelannut yhden erittäin lahjakkaan jalkapalloilijan kanssa niin kuin samassa joukkueessa, joka nykyään pelaa ammattilaisena ja on myös maajoukkueessa. Ja mä muistan, että häntä kohdeltiin niin kuin hyvin ankarasti ja häneltä vaadittiin hyvin paljon aina. Ja nyt tämä jätkä on, niin kuin, on korkeimmalla tasolla pelaamassa.
Joo.
Ja se on jotenkin kiintoisaa, että miten semmoinen käyttäytyminen tavallaan voi sitten provosoida semmoista tiettyä vielä niin kuin enemmän sitä halua palaa ja olla parempi. Mut kyllä, ja mä en yhtään siis sano, että tämä olisi se oikea tapa tehdä. Se on vaan jännä, miten tämmöiset, jotka on siis äärimmäisen kovia suoriutumaan, niin niitä on usein tavallaan sit, niiltä on vaadittu kans tosi paljon. Mä en tiedä, onko se Turumista enää sitä.
Niin, onko? En tiedä.
En mä tiedä.
Hypoteesikysymys vaan.
Niin. No joo. Et tietysti tilanteessa ehkä se vaatii jotain Turumista, mutta kyllä mä itse kanssa uskon, että kehuminen on paljon, paljon hyödyllisempää niin kuin yleisesti aina.
Jep.
Jossain niin kuin, me ollaan katsottu Sandran kanssa Ruotsin selviytyjät-sarjaa kanssa. Ja se, kun sä näet, kun ne ihmiset on niin kuin ihan pohjalla, ne ei ole syönyt moneen päivään, ja ne on pari viikkoa siellä nääntynyt muutenkin, tai joku kuukauden varmaan tai jotain tämmöistä. Ja sitten ne saa jonkun yhden semmoisen jonkun vaikka burgerin syödä. Ja se, miten niiden moraali pomppaa ja ne on valmiin tekemään mitä vaan yhtäkkiä niin kuin yhdestä pienestä porkkanasta tavallaan.
Toi on itse asiassa tosi jännä. Ootan. Joo, jatka vaan.
Joo, siis silleen, miten jonkun ihmisen jostain pohjalta niin kuin voi nostaa oikealla niin kuin työkalulla tai oikealla tavalla, niin sä voit nostaa jonkun niin mielialan niin kuin ihan kattoon yhtäkkiä siitä, että se on ollut niin pohjalla. Et toi on vähän niin kuin äärimmäinen esimerkki, että joo, että sä oot nääntymässä ja sä saat ruokaa, niin se on aika välitön tapa silleen, että mä en sano sitä, että jos sä olisit esimerkiksi masentunut tai tälleen ja sitten joku sanoo silleen, että hei, sä oot tosi hyvä, sä oot tosi kiva tyyppi, niin en mä tiedä, tuleeko siitä semmoinen heti niin kuin, että okei, no nyt mulle, mä en ole enää masentunut.
Joo, siis tuossakin oli itse asiassa testiä tehtiin myös tässä 100 Humanissa, että siinä oli toinen porukka, joka sanottiin, että jotenkin näin, että se ryhmä, joka on ensimmäisenä valmiina, neiden piti rakentaa semmoinen tosi hazardi, niin kuin so-called joku taideteos jostain niin kuin tyyli tulitikuista ja näin poispäin, ja pillistä ja jostain purkasta ja näin poispäin. Niin toiselle annettiin, että se kuka saa tämän ekana valmiiksi sai tyyli $400, kun ne oli jaettu niin kuin 4 hengen ryhmiin. Ja sitten oli toinen niin kuin ryhmä, jossa sanottiin vaan, että hei, pitäkää hauskaa, rakentakaa tämmönen. Niin mun mielestä se meni silleen, että ne ketkä piti pitää hauskaa, niin piti rakentaa semmoinen korkea se niiden torni tai tää, niin se oli se kriteeri. Mm-hmm. Niin se ryhmä, ei tää varmaan yllätä ketään, mutta ne ketkä sai pitää hauskaa, ne rakensi paremman kuin ne, kelle ruvattiin rahaa siitä palkinnoksi.
Oikeesti?
Joo.
Eli
periaatteessa niin kuin se raha motivoi kyllä, kun sulla on se palkinto siinä, mutta sitten sulla on myös paine niin kuin tehdä, ja sitten saattaa tulla semmoinen tosi tunnel vision, ja sitten se niin kuin luovuus oikeasti häviää, ja sitten sä yrität vaan tehdä semmoisen hyvän, tiedät sä, tornin. Mutta sitten kun sulla pitää hauskaan, sä oot silleen, hei, katsois vähän ja kokeillaan tuottaa, mitäs tää toimisi, ja koska sulle ei myöskään mitään paineita, että mun pitää saada nyt tosi hyvä score, niin mä saan rahaa. Ja mun mielestä meni just sitten tälleen päin, että ne, ketkä sai pitää hauskaa, niin ne vetti siinä sitten paremmas korea ja ne sai korkeamman torni rakennettu.
Hyvä tolleen, niin kuin varmaan jokin arkkitehtikisa, niin sanat vaan viestistä, hei, pitäkää hauskaa, me tarvitaan tuommoinen tornitalo tuonne Pasilaan, että no, pitäkää hauskaa, ja sitten sieltä tulee semmoinen aivan mieletön.
Mutta se oli jännä nähdä.
Mutta tuossa on ihan varmasti perää kans, koska kyllä sullakin on varmaan koriksessa kans joskus käynyt niin, tai mullakin on futiksessa käynyt, että coachi sanoo jossain vaiheessa vaan niinku puoliajalla tai ennen matsia niin silleen, että hei, jätket, pitäkää hauskaa, minkä sinne pitää hauskaa. Ja sitten yhtäkkiä jätket on siis sambaa siellä, kikkailee kaikkia, ja tiedät, se tekee maaleja jostain nollakulmasta tälleen näin. Tiedätkö, se luovuus vaan kuplii yhtäkkiä. Et joskus se toimii niin hyvin.
Jep, mutta tästäkin pitää... Sä vaan menet tekemään sitä. Mutta tästäkin on tuntunut melkein pieni meemi, että sitten jossain tyyliin vaikka Lätkän MM-kisoissa vuosittain, niin siellä internet-kansa, joka tietää siis kaiken, nehän on silleen, että hei kato, kuva pidetään hauskaa. Ei tarvitse mitallia niin. Tai mitään. Minä pitää hauskaa sinne, että ei siellä tarvitse niinku osata mitään. Pitää kivaa. Että meillä on hauska lomamatka tänne Valko-Venäjälle nyt, niin pidetään kivaa. Mutta siis niinku periaatteessa joo, että, siis, että kun ei anneta mitään paineita, ei anneta myöskään mitään porkkanaa, joka ei luo painetta sille tekemiselle, niin sitten se tekeminen saattaa olla oikeasti aika, saattaa tuoda semmoinen flow-tila.
Joo, varmasti vapauttaa. Sille, just, että sulle ei ole mitään, sä tiedät, että sulla on tavoite siinä tekemisessä, mutta se, että miten sä päädyt siihen maaliin, niin ei ole niin sisäänraamattua, että sulla ei niin se, mitä sä itse siinä tuut tai päädyt siihen maaliin, on itsestäsi kiinni ja sä saat sen tehdä ihan mitä lystää, niin sittenhän sulle ei kauheasti paineita tehdäkään.
Jep.
Tai ainakaan huonolla tavalla silleen, että se menisi lukkoon. Silloin se luovuus tulee tosi nätisti varmaan.
Jep, mutta ei nyt hirveästi paljastanut sit loppupeleissä kuitenkaan tästä, mutta että jos tämä kiinnostaa, niin suosittelen 100 Humans Netflixistä, että siellä on paljon hauskoja testejä ja kaikkea, että siellä puhutaan niinku melkein vaikka ja mitä, mutta en paljasta sen enempää, että hauska semmoinen niinku pienen komiikalla tehty sarja, niin Netflixistä löytyy ja edelleen sponsored by Kela, tosiaan disclaimer, ei Netflix.
Me ollaan kyllä Netflixiä nostettu sen verran tässä, että joku voisi luulla toisin, mutta
no mä veikkaan, että niillä menee varmaan ihan hyvin muuta kuin että pari kundia täältä jostain niin kuin
se on ihan hyvä
Suomesta promoa jossain podcastissa, mutta ehkä ne voi, taas että pienistä puroista koostuu, niin ehkä se voi olla taas, että ne laskee siihen, että joo, markkinatutkimus tehtynä tekee podcastia, nämä mainitsee Netflixin keskiarvollisesti 2 kertaa jakson aikana.
Pikkuhiljaa, me laitetaan näitä jyviä tänne näin, niin sitten joku algoritmi löytää meidät. Tästä päästään sitten ehkä tokaan aiheeseen tänään näinkin sujuvasti. Me halutaan jatkaa siis täällä mentaalisen kehityksen linjalla, mutta nyt käännytään ehkä sen puoleen, että kun ollaan vähän tässä niin kuin mietitty kehuja ja torumista ja tämmöistä, niin miten epämukavuutta välillä vältetään ja se, että miten se käsitellään, niin miten se vaikuttaa sun omaan kehitykseen eri tavoin. Tämä aihe oli vähän tullut päähän siitä, että mä olin lukenut ihan artikkelin tämmöisestä Mars 500-projektista, joka on siis suoritettu jo yli 10 vuotta sitten kohta. Mutta tämä artikkeli nousi pintaan uudestaan, koska tästä nyt kirjoitettiin uudelleen sattuneesta syystä, että se liittyy nykypäivään aika hyvinkin, koska tässä projektissa oli 6 eri kansainvälisestä taustasta tulevaa miestä, jotka laitettiin tämmöiseen simulaatioon, missä simuloidaan sitä, että lähetetään siis avaruusalus Marsiin tutkimaan ja sitten takaisin. Ja siinä kestää suurin piirtein siis 10 vuotta sitten sillä teknologialla 500 päivää. Ja nämä 6 miestä on sitten tämmöisessä säiliössä täällä siis ihan maan päällä ollut ja elänyt yhdessä semmoista simulaatiota, joka sitten tavallaan tekee semmoisen fiiliksen, mikä olisi niinku se Marsin matka. Ja sitten tästä simulaatiosta on tehty paljon tutkimuksia ja todettu erilaisia psykologisia asioita, mitkä sitten aiheutui tästä. Ja sitä on testattu niinku aikaisemminkin, mutta ihan niinku tässä näin laajalla ja näin siis suurella skaalalla tätä ei aikaisemmin ollut tehty, niin se oli siinä mielessä tosi jännä, että miten sä voit tuommoisessa säiliössä elää siis hyvin kuitenkin laaja, ja tämä oli rakennettu siihen tyyliin tämä paikka, että se muistuttaa kuitenkin vähän kotia, siellä oli puisia pintoja ja vähän tämmöistä skandinaavista suurketjua muistuttavaa kalustetta ja tämmöistä, että se tuntuu vähän kotosalta. Ja tietysti tähän liittyy hyvin paljon haasteita sitten, kun sä oot siellä suljettuna sun miehistön kanssa ja kontakti ulkomaailmaan on radioyhteys, jossa on 20 minuutin viive. Ja hyvin lyhykäisyydessään, niin tämä matka meni erittäin niin kuin sujuvasti sinne päin, eli sinne Marsiin kuvitteellisesti. Ja se takaisin matka oli se rajuin, koska siinä vaiheessa ihmiset vähän niin kuin alkoi unohtaa tämän porukan, eli ihan näiden ihmisten läheiset ei myöskään ollut yhteydessä yhtä paljon, ja media ei kiinnostanut enää yhtä paljon, kun ne oli jo päässyt niin sanotusti Marsiin, ja ne oli tulossa takaisin, niin se paluumatka tuntui varmalta. Niin semmoinen eristäytyminen muusta maailmasta tuntui hyvin, hyvin paljon sitten kotimatkalla, koska nämä tunti itsensä hylätyksi siinä vaiheessa. Ja semmoiset niin kuin epämukavuuden tunteet siinä tilassa on varmasti niin kuin äärettömän painavia, koska sä oot vähän niin kuin yksin siellä, kuitenkin vaikka sulla on sun miehistä mukana. Niin tämä oli mun mielestä hyvin kiintosa ja kiinnostavaa luettavaa, niin jos kiinnostaa, niin googlettakaa Mars 500 ja lukekaa tästä projektista. Tämä oli mun mielestä tosi avaava psykologisesti kanssa. Ja avaruusmatkailusta muutenkin, jos kiinnostaa.
Mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan, että kannattaa kyllä katsoa ja vähintään silmäilläkin, että ihan, ja vielä, että se on niin kauan aikaa sitten tavallaan tehty, niin ihan hauska.
Joo,
hauska.
Joo, no niin kuin nykyraketeilla se matka ei kestäisi ehkä ihan noin kauan, mun mielestä se on, matka on lyhentynyt huomattavasti, tai sen aika on lyhentynyt huomattavasti, mutta voisit sä kuvitella Teo, että sä esimerkiksi mun kanssa, jos vaikka sinä, minä ja Gabu ja sitten joku vaikka Albert tai joku muu, me oltaisiin miehistä ja oltaisiin 500 päivää semmoisessa säiliössä yhdessä. Ja
niin, sieltä alkuosa on hyvä haippi just meikällä, niin kuin sanoit, että mä innostun kaikesta ja sitten mä olisin 2 tunnin jälkeen silleen, että
aivan
milloin täältä pääsee pois. Et kova testi kyllä ihan varmaan, että oikeasti ja siinä, on, niin kuin, siinä on pakko tulla niin kuin toimeen, koska käytännössä oikein vaikka se olisi simuloitu, mutta periaatteessa sun on pakko tulla toimeen, koska sä oot vaan sen miehistön kanssa. Niin siinä voi kyllä huomata, että mieli alkaa tekemään kyllä omanlaisia temppuja sua vastaan kyllä varmaan pahimpina hetkinä.
Joo, tämä miehistö tässä niin kun projektissa oli kommentoinut silleen, että tämmöiset asiat, jotka ne luuli, että olisi ollut vaikeat, esimerkiksi se, että tulee toimeen muiden ihmisten kanssa sillä matkalla, olisi vaikeaa, niin ne ei ollut. Se oli se niin kun helpompi osa. Vaikeat asiat esimerkiksi oli niin kun tottuminen siihen kommunikointiin lennonjohdon kanssa ja miten se pystyi vaikuttamaan niiden mielialaan. Että sen matkan aikana ne lennonjohto joutui niinku muokkaamaan niiden viestejä.
Tosi esimerkiksi mielenkiintoista. Niinku.
Joo, ja niinku sanamuotoilua, koska se vaikutti tosi paljon myös siihen, siis myös se, että milloin ne viestit tuli. Esimerkiksi jos se tuli liian aikaisin aamulla, niin ne ei vaan niinku mentaalisesti jaksanut ottaa sitä viestiä vastaan. Ne oli vaan silleen, että no, siis jos sä kuvittelet silleen, että sä oot vaan turhautunut siihen, sä et jaksa kuunnella niiden juttuja enää, niin jos se tulee heti aamulla ekana ja se on joka päivä sama asia, niin sit sä vähän niin kuin tuut hulluksi kanssa.
Joo, joo.
Niin tämmöiset asiat oli ruvennut raastamaan, tämmöiset ihan pienet yksityiskohdat, mutta kun niitä päiviä on yli 500 ja sä oot 300 päivää ollut siellä yli vuoden ja sulla on vielä melkein vuosi jäljellä siellä säilössä, niin sitten rupeaa nakertaa.
No ihan varmaan alkaa nakertaa. Sama ääni ja samaa aikaa, niin kyllä se alkaa varmaan turtumaan. Monesti varmaan voi mennä sillä, että semmoiset pienet yksinkertaiset asiat on niitä, mitkä alkaa niinku pitkässä joskus raivostuttaa, että joku rutiinijuttu alkuun, niin ihan normi, että ei se mitään, että hoidetaan tämä näin, meillä on opetettu tämä näin, meillä on tämä protokolla ja näin poispäin, mutta sitten kun teet sitä vaikka plus 300 päivää toteutat, että hetkoni, niin tuossa vielä melkein puolet jäljellä tätä samaa hommaa, niin alkaa tuntua varmaan haastavalta.
Joo, ja nämä totesivat myös sen, että se niinku rutiini tuntui hyvältä, koska se piti tavallaan itsensä, sä ymmärsit vuorokausirytmiä paremmin, ja nämä asiat tuli luonnostaan. Mutta se, mikä nostatti niiden moraalia oli tosi paljon, oli tämmöiset niinku joulut ja uudet vuodet ja tämmöiset, niin ne auttoi tosi paljon niiden mielialaa, koska niillä ei tietenkään ollut läheisiä siellä eikä niinku välitöntä kontaktia heihin. Niin sitten se, että ne pystyi yhdessä viettämään eri tämmöisiä, mitä on, högtider. Toka kerta tässä jaksossa, herra jestas se, että no joo, mutta siis tämmöisiä virallisia päiviä, mitä nyt vietetään. Siis
yhdessä viettämään tämmöisiä merkkijuhlapäiviä.
Just
tämmöisiä
näin. Joo, niin se nostatti joo fiilistä justiinsa. Niin näitäkin
ihan varmaan, kun se on pakko jotenkin saada sitä fiilistä sit haipattua itselleen. Niin pieniä iloja, tai pieniä isoja iloja, mitä se nyt voisi muotoilla.
Niin. Ja niin kuvittele sitä esimerkiksi, että miten tämmöinen kokemus voi vaikuttaa sun omaan mentaaliseen puoleen. Sä oot 2 vuotta jumissa tämän projektin kanssa periaatteessa.
Huhhuh.
hyvin edestäisenä.
Ei oikeasti muuta kuin niinku respect vaan oikeasti. Toi kuulostaa niin haastavat projektit, kun on ihmistesti.
Niin. Tällainen aikaisempikin testi oli mennyt vähän huonommin. Niin kuin tämmöinen täysin venäläinen, tai suurimmaksi osaksi venäläinen miehitys oli kanssa tehnyt vastaavan testin. Ja siellä oli esimerkiksi syntynyt tappeluita, siis ihan niin kuin nyrkkitappeluita. Siellä niin kuin persoonallisuudet oikein osunut yhteen. Ja siellä oli myös naispuolinen miehistön jäsen, jota oli sitten lähennelty sen lennon aikana. Niin nämä oli mennyt ihan siis hulluksi, nämä ihmiset. Mutta tämmöisten kokeilujen kautta niin sit ne on päätynyt tämmöiseen, että tämä oli esimerkiksi toiminut hyvin tämä miehistö, koska ne oli kokeiluja erilaisia luonteita, että mitkä sopii hyvin yhteen. Sitähän mekin ollaan todettu tässä meidän introssakin, että miten meidän luonteet tavallaan sitten ehkä täydentää toisiaan ja kolahtelee tietyissä asioissa ehkä yhteen huonosti, mutta enemmänkin toimii yhdessä.
Amen.
Amen.
Niin, että tuli vaan siitä mieleen, että kun niistä epämukavista tilanteista ja näin kun puhuttiin, niin että se on jännä, miten jotkut ihmiset, tai niin kuin itsekin on siihen sortunut tosi paljon. Mä kysynkin sitten sulta niin seuraavaksi, että jos on joku tilanne, mikä sua jännittää tai sä et mielellään haluaisi tehdä, ei sen tarvitse liittyä kouluun tai opiskeluun tai työhön, niin onko sulla ollut tilanteita, että sä koetat tehdä asian eteen jotain, että sun ei tarvitsisi tehdä sitä asiaa? Esität vaikka kiireistä tai et vastaa puhelimeen ja sitten oot 2 tuntia myöhemmin, että oi sori, kato, että soitit, mä en huomannut, mutta ootte varmaan jo mennyt, jos joku vaikka kysyy jonnekin.
No ehkä yllättävän useinkin, mä en niinku heti keksi mitään konkreettista, mutta...
Mutta siis tavallaan teet sä sitä tietoisesti, eri asia sen tekee vahingossa, mutta teet sä tietoisesti silleen, että sä koetat ghostaa tai dodgea jotain tilanteita?
En mä välttämättä ghostalle tai niin edespäin, mä niinku en välttämättä... No joskus täytyy priorisoida vaan silleen, että tulee joku viesti ja sä oot muussa tilanteessa, se on ihan eri juttu. Mutta sieltä mä yritän painaa jotain niin kuin vaikeampaa pois, niin se tapahtuu aika harvoin, mä sanoisin. Että jos siihen oikeasti pitää puuttua siihen asiaan, niin silloin mä kyllä pureudun siihen heti, kun siihen on pakko pureutua. Et jos ei siihen ole niin kuin mitään välitöntä syytä olla heti toimimassa, niin sitten mä kyllä siirrän sen yleensä pidemmässä eteenpäin, koska mä oon kuitenkin semmoinen prokrastinoija, vai miten sanotaan, hyvin englanninkielinen sana, mutta koet sä itse, että sulle käy näin? Tai että sä itse teet tätä?
Välillä joo, että on ollut, että ei vaan jotenkin niin kuin halua. Esimerkiksi vaikka silloin, kun ei ollut niin tämmöinen ekstrovertti ja seurahakunen ihminen, niin saattoi olla ihan vaan, että jos joku kysyi vaikka jonnekin sosiaaliseen tapahtumaan tai jonnekin, ja ne ahisti vaikka tosi paljon, niin koitti vaan, niin kuin, jos joku vaikka laittoi viestiä, niin ei vaan vittinyt vastata tai tämmöisiä, tai koitti keksiä siis tekosyitä ihan puhtaasti, että en mä voi, kun mulla on nyt kouluhommia, tai mun pitää tehdä tätä, että en mä voi tulla. Ja sitten sieltä pahin on, mikä tuommoisessa tilanteessa kaveri voi sulle sanoa, on se, että no, kato, tuut sen jälkeen. Se on niin kuin, että tätä mä en halua kuulla. Että sun pitää sanoa nyt tähän tilanteeseen, että okei, no seuraavalla kerralla. Jota ei myöskään koskaan siis tapahdu. Mutta että kun kaveri on sillä, että no ei se mitään, teet ne kouluhommat ja kato, tuut sitten 2 tunnin jälkeen tänne kotibileisiin. Mä joo, mä tuun selvänä 2 tunnin päästä sinne, niin ei tule tapahtuu. Eli onhan niitä tilanteita, ei niitä nykyään ihan hirveästi ole, koska on oppinut tästä niinku ulos, mutta aikaisemmin nuorempana on ollut kyllä esimerkiksi sosiaaliset tilanteet on ollut semmoisia, että siis jos tulee uusi tilanne, erilaiset kaverit, niin ei haittaa, mutta jos tietää, että on vaikka muutama kaveri ja siellä on paljon muita uusia ihmisiä, kuten vaikka vanhan kunnon kotibileet tai illanistujaiset, niin semmoisia ei, niin kuin, että miten mä tuun toimeen, mitä mä teen, niin semmoisissa on voinut sitten koittaa keksiä tekosyitä. Tai sitten vaan ihan niin kuin, että en mä ignore kokonaan, että ei se ahistaa ja pelottaa jännittää, niin ei halua mennä sinne. Mutta
tästä... Joo, sori, sano vaan.
Siis tavallaan, että jännä nähdä, että miten mieli tekee tarvittaisiin niin helposti yrittää niin kuin huijata sua, että sä et menisi jonnekin tämmöiseen niin kuin paikkaan, missä sä voit niin kuin olla epämukavuusalueella tai semmoista, missä voisit niin kuin ehkä kehittyykin tai niin kuin oppia. Ja miten mä oon niin kuin Kannustan siitä, että hei, uskaltaa kuitenkin tehdä, että tota, siellä tapahtuu se kehitys ja jos sä haluat vaikka, että oppii paremmaksi seuramieheksi, seuranaiseksi tai, tai seura insert other gender here tai mikä tämmöinen tilanne onkaan, niin tota, kannat uskaltaa tehdä. Sitten seuraava vinkki, minkä mä sanon, tai että jos sä mokaat, niin mieti kelaa, tee niin kuin pikakelaus, mene vuoden päähän. Muistaaks kukaan? Todennäköisesti ei. Ja jos muistaa, niin sä pystyt sille vuoden päästä jo nauramaan. Ja jos ne nauraa, niin mitä väliä? Otetaan pari jaksoa taaksepäin. Gary Vaynerchuk. Ei sillä ole mitään väliä, kun teet itse. Niin ihan sama.
Se jätkä sanoo ihan mitä vaan melkein, että saa sun huomion. Ja sekin on merkki siitä, että enemmänkin se huomio, minkä se vaatii siinä tilanteessa, on tärkeämpi. Tavallaan, tai ainakin se huijaa siihen, että se on tärkeämpää kuin se itse asia. Ja välillä sä tavallaan tarvitset sen, että sä pakotat itse semmoisen tilanteeseen, että sä haluat sun asian sanotuksia. Ja tai se, että sä haluat vaan tulla nähdyksi. Niin se voi kehittää sun itsetuntoa kanssa siinä, että miten sä kannat itseesi. Ja se, että sä opit jostain näistä asioista silleen, että okei, no tällä kertaa niin mä ehkä vähän kuulostin pälliltä tai niin kuin näytin hassulta, kun mä niin kuin tein tällä tavoin, mutta sä opit siitä jotain kuitenkin. Sä otit siitä jotain mukaan varmasti.
Nimenomaan. Ja siis tuntuu, että ihmisen mieli on siitä jännä juttu, että kun sulla tulee joku uusi tilanne, sä menet esittää sun PowerPointin luokan eteen, sä menet työhaastatteluun, sä menet ekaa päivää töihin, sä menet ensimmäisille treffeille, sä ihan mitä tahansa me tekee ekaa kertaa, niin mitä sulla on, Niko? Me tekee jotain uutta juttua, niin jos sä pystyt mulle rehellisesti sanomaan podcastin välityksellä, että tämmöistä ei ole tapahtunut, niin mä annan pienet uploadit.
Ah, niin kuin, että mitä on tapahtunut?
Oot sä koskaan, se kysymys tulee nyt. Niin sä me tekee uutta juttua, niin oot sä koskaan, oot sä niin kuin miettiä päässä, että en mä pysty tähän. Ei, en mä voi tehdä näin. En mä pärjää tässä, tai miksi mä oon täällä? Tai alat sä kyseenalaista itteensä?
Kyllä mä tietyissä tilanteissa. Silloin kun musta tuntuu, että on aihetta siihen jopa. Et viimeksi on tullut, kun mä oon vuosi sitten pitkästä aikaa saanut mahdollisuuden tehdä töitä kokkina taas, ja mä oon mennyt hyvin niin kuin kunnianhimoiseen paikkaan, kunnianhimoiseen paikkaan tekemään töitä. Ja mä oon mennyt koevuoroon, niin sitä edeltävänä päivänä mä muistan, ja edeltävänä viikon aikana niin kun mä oon miettinyt pään sisällä, että mä en ole tehnyt näitä hommia 4 vuoteen. Ja mä en ole missään vaiheessa ollut niin harjautunut siinä työssä, että musta tuntuu, että mä voisin ihan milloin vaan taas niin kun poimia sen osaamisen takaisin niin kun hanskaan, ja sitten mä voin siitä lähteä suoraan vaan niin kun tekemään. Niin silloin mä kyllä epäilin itseäni hyvin paljon ja olin silleen, että voiko mä mukaan oikeasti uskoa, että mä lähden nyt tuonne koevuoroon ja sitten pystyn näyttämään, että mikä kokki mä oon. Niin joo. Silloin mä kyllä epäilin.
Mutta se on ihan joo.
Hyvin paljon.
Et se on tosi luonnollista, että tämmöisiä ajatuksia käy läpi jotenkin. Et mä en tosiaan, kun en psykologi ottaa jo sen enempää, mutta on ymmärtänyt sen, että se on ihan luonnollista, että sitä alkaa niin kuin kyseenalaistaa. Ja että mieli on ihmisen pahin niin kuin vihollinen niin kuin oikeasti. Varsinkin, jos sä saat liikaa aikaa. Siis mietipä tämmöinen tilanne, että vaikka, okei, tämä nyt ei sulle ole tapahtumassa toivottavasti. Että vaikka ensin treffeille joku naisen kanssa, tai kenen tahansa,
treffeille.
Ei, niin siksi mä just sanoin, että ei ole, mutta otetaan tämmöinen esimerkki.
Sä oot mut vielä pulaa tällä, joo hei.
Ei, sun ei tarvitse sanoa mitään, sä voit vaan, oot hiljaa. Niin menee treffeille, mä puhun sinua rakas, sinulle rakas kuulija siellä, niin sä oot hyvissä ajoin siellä vaiheessa ravintolassa, mihin te ootte sopinut, että hei, mennään tänne syömään ja näin poispäin, ja Sulla on vartti aikaa siinä, koska sä et voi tulla viime hetken tuskahiessä sinne. Sitten sä istut siihen pöytään, sä otat ehkä yhden jonkun gin tonikin tai mojiton tai minkä ikinä juoma. Ja sä alkaa vaan miettiä, että ei saakeli, että ei tästä tule niinku yhtään mitään. Että mitähän mä oon niinku ajatellut, mitähän sä ajattelet musta. Ja sit alkaa niinku, kun sä oot yksin, niin sit sä alat niinku tekee niinku ne pahimmat skenaariot, niin sit tulee vaan vielä pahempia.
Niin kuin silleen, kun sä saat sekunnin miettiä, niin sit sä rupeat heti yliajattelemaan niin sitä tilannetta.
kysy vaan rohkeasti.
Eikö siitä mä meinasin
joo,
just.
Siis, joo, se on niinku ihan kamalaa, että kun sä alat miettiä asioita, niin sit se tuntuu niinku se paha asia niinku ihan sikapahalta, niin siksi mä niinku, että ei kannata niinku ihan liikaa. Sit se deitti tulee ja hei, homma menee hyvin ja sä klaarasit se, hieno homma. Mutta.
Et se tähänkin aiheeseen, sulla oli ihan tämmöiseltä suurilta tekijältäkin vinkkejä, siis ehkä yleisesti keskittymisen ylläpitämiseen, mutta joka liittyy myös tähän, miten sä terästät ittees niinku ajatusmaailmassa yleisestikin.
Joo, kyllä. Mä tämmöisen Calm-appin, tämmöisen meditointiappin kautta, niin mä kuuntelin tämän LeBron Jamesin, kun on kova korisfani, niin on tämmöinen siis elävä legenda, Michael Jordanin ja Rip Kobe Bryant ja kaikki näiden jälkeen kova tekijä, niin oli tämmöinen Train Your Mind-niminen tämmöinen ohjelma ja nopea, niin siinä oli käyty hyvin läpi esimerkiksi, että tunteet, että ne ei ole huono juttu, että sä koet niitä, mutta että monessa tilanteessa ne voi pettää sut, ne voi niinku saada sulle sen tunteet, että sä pystyt tähän. Se nainen, se mies ei tule tykkää susta näissä ensitreffeillä. Sä et pärjää siellä haastattelussa. Et ne ei ole huono juttu, mutta ne ei vaan auta sua siinä hetkessä. Eli tunteet, niitä on hyvä tuntea. Mutta niille ei kannata antaa valtaa tietyissä tilanteissa. Mun vinkki, tai hei, nämä mun vinkkejä on nämä herranjestä, nämä LeBron Jamesin vinkit, top 3. Eli kun sulla tulee joku tietty tilanne, uusi tilanne, niin niinkin perusjuttu. Tee hengitysharjoituksia. Otat 10 syvää hengitystä vaan ja keskityt siihen hetkeen. Se on niin kuin yksi. Sitten, kun otat tämmöinen niin kuin ravihevostin tämmöistä blindersit, ja hevosilla niillä on ne, mitkä niitä nyt satotaan, ne näkee vaan eteenpäin.
Laput silmillä.
Laput silmillä. Ne näet vaan sinne maaliviivalle. Ja sä keskityt vaan siihen yhteen asiaan. Suljet ne kaikki muut asiat pois. Sä meet sinne luokan eteen esittää sen PowerPoint-esityksen. Niin laitat ne blindersit päälle, sä keskityt, että hei, mä oon harjoitellut tämän esityksen, mä teen vaan tämän. Mä en anna minkään muun häiritä mua, mä pysyn skriptissä mukana, mä meen tekee vaan ja ainoastaan tämän homman. Elikkä ne blindersit päälle, eli putkinäkö silloin, kun sulla on se tilanne päällä. Ja sitten, tää on vähän hankala, tässä pitää käyttää vähän mielikuvitusta, mutta että periaatteessa sammuta äänet. Se on yleisin kohta, missä mieli karkaa. Eli joku luokkalainen siellä luokassa vähän nauraa tai vähän hihittää tai jotain muuta, niin sulla mieli karkaa siinä asiassa ja sä et pysy siinä oikein niin kuin paketissa. Niin sä koetat sammuttaa nyt, koetat vaan niin kuin löytää semmoinen zen-mode itsesi kanssa, että sulla on ne blindersit päällä, sä oot ihan hiljaisessa tilassa, sä teet vaan sitä sun omaa juttua. Ja sitten uskos ittees. Jos sä et usko ittees siellä lavaneessa, niin kuka uskoo? Ja kukaan ei välttämättä näe, että sua jännittää. Ei välttämättä kannata pitää kahvikuppia tai papereita kädessä, että jos on niinku tämmöisiä ulkoisia tekijöitä, missä näkyy se jännitys. Mutta ei kukaan näe. Meet itse sinne alfana ja vedät sen homman niinku kunnon äijät ja muijat tekee ja homma on sillä selvä. Koska se on niinku paras. Eli kun sä uskot itse siihen hommaan, että hei, mä saan tämän finaalin, mä teen tämän just niin hyvin kuin mä pystyn. Mikä on sitten se neljäs vinkki multa vähän niin kuin, että sä teet hetkessä parhaas, annat vaan 100%. Jos se ei riitä, no sit se ei riitä, mutta älä ruoski siitä ittees enempää. Eli kun annat parhaas, laitat ne blindersit päälle, suljet äänet, teet vähän hengitysharjoituksia. Jos näillä vinkkeillä homma menee ihan vihkoon, niin sit voi ajatella, että ehkä se piti sitten mennä vihkoon, ehkä sillä oli joku muu tarkoitus sitten sillä asialla.
Just näin. Ja mä haluaisin niin kuin vielä melkein lisätä tuohon, ihan vaan tuohon, että miten suljetaan nuo äänet pois, ja se, että vaikka sä vaikuttaisit tai se näkyisi vähän, että sua jännittää, niin sen ei oikeastaan pitäisi ollenkaan haitata niin kauan, kun sä teet sitä juttua tunnollisella, että sä tunnollisesti näytät sen, että sä haluut kertoa tästä asiasta tai sä haluut suorittaa tämän asian, niin sillä hermostuneisuudella ei oikeastaan väliä silloin enää. Se on vaan osa sitä ja se kertoo siitä, kuinka paljon sä välität siitä myös.
Juuri näin. Ja nyt te lähdette jo tunnin virstanpylväs, niin me voidaan mennä melkein tästä niin kuin kyllä te tiedätte.
Nice.
Kuplan puhkaisuun ja se on tällä viikolla totta vai tarua ja mä en joudu piinapenkkiin, vaan mä kysyn Nikolta tällä viikolla muutaman kysymyksen.
Tästä on tullut tämmöinen piinapenkki vahingossa. Ei tämän ollut tarkoitus olla mikään viinavinkki, mutta siitä vaan nyt vaan tuli tämmöinen.
se vaan, tai se oli vain ensimmäinen sana, mikä tuli suuhun. Niin eli tuossa alussa, kun puhuttiin tosiaan tästä 100 Humansissa, niin nämä kysymykset, nämä väitteet liittyy sitten siis pelkästään 100 Humansiin, joten mennäänpä tällä. Me ei käyty vähän tuossa lennosta muokkaamaan tätä hommaa, että jos tämä menee vähän pieleen, niin forgive me, mutta ootko valmis?
Yes, yes.
No niin, nämä on vähän absurdeja nämä kysymykset sitten, mutta hei, blame the Hollywood, blame the Netflix, no niin. Vessapaperin laitto telineeseen niin päin, että paperi tulee päältä, on oikein. Sillä, että se tulee siitä päältä se paperi, niin se on niin kuin oikein.
Joo, totta.
Joo, tämä on totta, tämä väite. 80% ihmisistä niistä sadasta siis teki näin okay. päin. Eli että se paperi pitää tulla tästä päältä, että se on muuten väärin. 10% sanoi, että alakautta, ja sitten sillä lopulla 10% sillä ei ollut mitään väliä. Se on ihan se sama. Sanoiko vaimo, että se tulee alakautta, niin se tulee alakautta, se tulee päältä, se tulee päältä. Eli 80% oli sitä mieltä, ja että paperi tulee sieltä telineestä päältä.
Tämä on vähän sama kuin laitetaanko juusto päälle vai kinkku päälle.
Joo, se on meidän oikeat vastausta, mutta tämä oli testannut sitä näköjään. Mutta seuraava kysymys on, että 60-vuotiaat ovat keskiarvollisesti iloisin ikäryhmä. Jos mietitään niin kuin 20, 30, 40, 50, 60 ja näin, niin plus 60V on keskiarvollisesti iloisin ikäryhmä.
Kyllä mä itse uskon, että mä olisin niin kuin eläkkeellä, tai no me varmaan eläköidytään vasta joskus 70-vuotiaana niin kuin tätä vauhtia, mutta sanoisin, että totta. Ihmiset on kyllä niin kuin onnellisempia sitten, tai no on, joo, okei, okay, totta.
Joo, ja ding ding ding, se meni hyvin oikein, eli tuossa tässä sarjassa niin nämä jaettiin sitten semmoisiin niihin neljään ikäryhmään, eli oli 20, 30, 40, 50, 60, anteeksi, siinä oli 5 ryhmää eikä 4. Niin joo, kyllä, eli 60-vuotiaat ne nautti, niiden piti siis kasata joku Ikean tuoli. Ja ne oli nopeiten valmiita, jolla tavalla myös tulkittiin se, että miten ne kommunikoi, niitä kommunikointia tarkkailtiin. Eli tämmöisellä pienellä karkoidulla testillä pystyttiin toteamaan, että plus 60V tämmöiset eläkeiässä olevat ihmiset, niin he elävät oikeastaan niin kuin elämänsä parasta aikaa, koska heillä on kaikki maailman aika, he on tehnyt työuransa ja kaikki, niin he voi vaan niin kuin chillata. Mutta sitten toisena tässä tuli 20-vuotiaat. Meillä on energiaa ja kaikkea, meillä on niin kuin ajatukset kukkia kaikkea päässä, me oltiin sitten niin kuin toisena, tai tämmöiset 20-vuotiaat oli sitten toisena tässä, että heillä
on. Okei, niin kuin, se on kiva kuulla hei.
Että heillä on sitten niinku kans. Ja surullisinta tai kiireisintä ikäryhmää edusti 40-vuotiaat. Ja se tarkoittaa sitä, että saattaa olla ne kuuluisat ruuhkavuodet. On lapsi, on asuntolainat, työt, kaikkea. Sulla on niin paljon vaan, niin sä et vaan niinku ehdi ole niinku itseskaan ollenkaan. Niin se niinku sitten vaikutti selkeästi myöskin tämmöiseen henkiseen hyvinvointiin sitten tässä testissä, että heille ei oikein sitten niinku natsannut enää.
Mun mielestä on aivan mahtavaa, että se niinku mitta, millä mitattiin tämä ihmisen onnellisuus, on jonkun Ikea-kalusteen kokoaminen, koska se on se täydellinen mitta, että kuinka niinku sun hermot kestää. Niinku.
Joo, kyllä. Se oli jännä, se aiheutti vähän naurun purskahduksia itselläkin. Mutta kolmas väite on, että naiset ovat täsmällisempiä kuin miehet.
Totta.
Sulla menee hyvin, kyllä.
Oho, kato. Totta. Tämä oli just se tilanne, että uskaltaako sanoa totta 3 kertaa.
Joo, niin, jep. Mutta kyllä, siis naiset on täsmällisempiä kuin miehet, eli 50 naisesta, niin peräti niiden piti ehtiä bussiin, mä kohta kerron lisää, eli 24 naista 50 ehti bussiin, kun miehistä vain 14 50 ehti. Eli tehtävä oli semmoinen, että niille sanottiin semmoisessa aulassa, että hei, me lähdetään nyt retkelle, tuossa on bussi. Bussi lähtee 10 minuutin päästä ja homma on sillä selvä. Ja se bussi oikeasti lähti. Se, miten niin kun testattiin tämmöistä täsmällisyyttä, oli se, että siihen pihalle oli aseteltu kaikki houkutuksia. Karkkia, syötävää, juotavaa, semmoisia, mikä vie sun mielen pois siitä ajatuksesta, että hei, mun pitää mennä tuonne bussiin. Niin
oikeasti?
Melkein puolet naisista ehti siihen dösään. Ja vaan 14 jätkää. Niin kyllä. Tämän testin perusteella voidaan siis sanoa, että naiset on täsmällisempiä kuin miehet. Me jäätiin niin kuin suusta kiinni syömään karkkia, syömään pullaa, bisseä, mitä ikinä. Ja muijat lähti sitten, ne lähti sinne siistille retkelle.
Joo, kyllä mä tämän voin ihan hyvin kuvitella yleisestikin, ja naiset on täsmällisempiä. En mä tiedä.
Jep. Ja sitten kun mä annoin tuon mun, se mikä mulla olisi ollut neljäntenä väitteenä tässä, niin olisi ollut se, minkä mä sanoin tuossa käästin alussa, eli se kritisointi parantaa suoritusta ja näin poispäin, niin mä heitin tuossa lennosta yhden testin, ja tai testin siis väitteen, ja tämä on hyvä lopettaa onneksi tämä koko homma, koska tämä on vähän absurdi testi. No niin. Tämä kohdistuu nimenomaan miehiin. Hyvä tanssitaito on merkki laadukkaista siittiöistä.
Totta. On, on. Lantio liikkuu. Come on.
Eli jos lantio liikkuu, niin sä uskot, että sillä yksilöllä on paremmat niin kuin siittiöt ja se saa niin kuin parempaa.
Tämä ei perustu mihinkään tieteeseen. Mun niin kuin vaisto sanoo, joo, joo, joo. Laitetaan ne lantiot.
Eli,
bum,
eli
bum.
Totta. Bum, bum. Eli sä sanot totta. Tämä on valitettavasti tarua. Eli nämä jaettiin semmoiseen, oliko näitä nyt monta tanssia, en nyt muista, ootas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Näitä oli 10 tosiaan tanssia ja sitten muu yleisö, oli näitä muita 100 humans, eli 90 muuta, joutui ränkkäämään siis periaatteessa näiden niin kuin, taidon, kun ne joutui tanssimaan, niin ja ne tanssi pussi päässä, eli ne ei päässyt näkemään niiden niin kuin värkkiä. Ne joutui ihan puhtaasti arvioimaan sitä tanssia. Niin alku meni silleen hyvin, että se, joka tanssi huonoiten, niin silloin oli myös huonoin niin kuin tämä
hedelmällisyys.
Se score, hedelmällisyysskore, kyllä. Eli ne oli joutunut siis vetämään hanskaan siellä ja antamaan oman näytteensä sitten siellä näin. Niin se, joka tanssi huonoiten, joka sai 3,7 skorea 10, niin sai silloin 0 miljoonaa siitä, jota mukaan tämän testin mukaan mentiin. Miten se voi olla mahdollista? Mutta se, jolla oli parhaimmat se ei tullut ihan ekaksi, mutta se tuli tokaksi. Eli paras sai 9,0 skorea, mutta silloin vain 8 miljoonan setit siellä. Ja sitten tämä, jolla oli parhaimmat, oli 202 miljoonaa jälkeläistä siellä säkeissä, niin sen skore oli 8,3. Eli voidaan siis päätellä, eli jos sulla on hyvät tanssiliikkeet, niin se ei tarkoita sitä, että sulla olisi niin kuin hyvät siittiöt.
Okei.
Kuitenkaan.
Onko tuossa niin, kuinka tieteellistä se nyt onkaan, niin se ei välttämättä vaikuta mihinkään. Aika jännä fakta. Aika hauska.
Joo, ja tämä oli itse asiassa sen ihan ensimmäisen jakson tyyli ensimmäinen testi, niin mä olin silleen, että okei, tämä on mielenkiintoinen sarja, kun tässä käy jätkät vemputtamassa vessassa, niin wow, pakko katsoa. Mutta täällä siis yllättävän hyvät skoret, hei sulla. Sä, neljästä niin 3 meni oikein. Sieltä tuli se yksi tarua. Mä huomasin, että mulla oli kaikki vissiin totta täällä muuten, ja sitten mulla oli se yksi tarua. Ja
vähän joudun epäröimään melkein, kun se just, että oli niin monta totta, niin mä meinasin niin kuin pistää väärin sen takia.
Ja mä en yhtään miettinyt, että toi oli kaikki totta tolleen alkuun päin, mutta nyt kun katsoin, niin se vaikuttaa ihan salaliittoteorialta, mutta tämmöisellä.
Joo, tänään oli paljon asiaa, hei.
Meillä oli tosi paljon asiaa. Feels good.
Kyllä.
Meikäläinen, laitetaan tämä homma säppiin, niin mä pääsen editoimaan tätä. Pääsen laittaa tämän teille huomiksi aamuksi. Et 10 tunnin päästä, kun te kuuntelette mahdolliset ensimmäistä tätä jaksoa, niin meikä on painanut täällä tukkaputkella tämän illan, niin laitetaan tämä jakso pakettiin, meidän 10. jakso. Hienoa, että teitä on vielä siellä.
Pienet läpyt.
Pienet läpyt, hei, kyllä.
Kyllä, kiitos.
Hyvä näin.
Kiitos kaikille kuulijoille.
Kiitos, että olette vielä tukemassa meitä siellä. Arvostan. Tai arvostetaan.
Joo, hei, mä voin koittaa heittää outron vaihteeksi.
No niin. Joo. Be my guest.
Ihan
be my guest.
Spontaanisti. Niin, eli meidät löydät tietenkin Instagramista Teon nimellä Teokki. Ja meikäläinen Niso Masinen niin löytyy Instagramista ja laittakaa sinne mielellään viestiäkin ja muistakaa tägätä meidät, jos kuuntelette käästiä ja tykkäätte, mistä kuuntelette. Ja sit mä en muista enää, mitä sä yleensä tähän sanot.
Sitten me voidaan vaan sanoa, että kuullaan seuraavassa jaksossa, eikö vaan?
Just näin.
Se on moi.
Moro. Ever.